Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, uskršnje poruke arhireja Srpske pravoslavne crkve i nadbiskupa Hočevara. Predsjednik Boris Tadić ostao je sa Muamerom El Gadafijem. Nove sankcije samo će jačati Iran, tvrdi iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Sinoć u Beogradu zatvoren 57. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U Beogradu trenutno 10 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. A u današnjem pres klubu gosti Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, na pitanje da li je deklaracija o osudi svih zločina nad Srbima tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj će se raspravljati u Skupštini Srbije posle Uskrsa, neka vrsta ravnoteže u odnosu na deklaraciju o Srebrenici. Vekarić je ovako to prokomentarisao.
Pa to jeste politika, znate, to jeste sada stvaranje balansa, ali zaista opet s druge strane ne vidim problem da se donese i takva deklaracija, zato što prosto svaka žrtva treba da dobije na neki način izvinjenje i poštovanje. Mnogo bi značajnije bilo da se možda u nekim drugim zemljama regiona desi ista takva deklaracija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Vaskrsnuće Isusa Hrista širom sveta danas proslavlja više od 2 milijarde hrišćana, pravoslavaca i katolika. Rimokatolički poglavar Papa Benedikt XVI. Predvodio je večernju službu u Bazilici Svetog Petra u Rimu u okviru uskršnjeg bdenja. Ono se obeležava noć pred Uskrs, kada je po verovanju Hristos ustao iz mrtvih. U svojoj poslanici Papa je govorio o pitanjima života i smrti i besmrtnosti. Rimokatolički poglavar se zapitao šta bi se desilo kada bi moderna medicina našla lek protiv smrti. Oko 10.000 pravoslavnih vernika okupilo se u crkvi Svetog u groba u Jerusalimu povodom bogosluženja Svetog ognja, jednog od najvećih čuda koje se dešavaju u svetoj zemlji. Plamen se pojavljuje iz Isusovog groba, što je znak za vernike da ih spasitelj nije zaboravio. Ritual svete vatre stari je najmanje 1200 godina. Pored toga što ove godine hrišćanske crkve slave Uskrs istog dana, Jevreji u isto vreme proslavljaju posljednji dan Pashe. U Sabornoj crkvi u Beogradu u 9 sati počela je uskršnja liturgija kojoj prisustvuje patrijarh srpski Irinej. Arhirej Srpske pravoslavne crkve sa patrijarhom srpskim Irinejem na čelu uputili su povodom Uskrsa prazničnu poslanicu sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu.
Pozivamo vas, deca naša duhovna, da ispovedate i čuvate svoju veru vaskrsenja. Ne rečima, već životom i delima. Čuvajmo naše pravoslavno predanje, nasleđeno od apostola i svetih otaca.
Patrijarh srpski Irinej, a nadbiskup Beogradske katoličke nadbiskupije Stanislav Hočevar poručio povodom Uskrsa da je ovogodišnje istovremeno slavlje praznika nad praznicima za hrišćane istoka i zapada poseban dar, jer je taj praznik izvor stvaranja novog čoveka i kosmosa.
Ove godine, uz radost samoga slavlja, osjećamo još jedan poseban dar. Sveukupno hrišćanstvo istoka i zapada zajedno proslavlja izvor novoga stvaranja i čovjeka i kozmosa, što sam Uskrs zapravo znači. Izvor novoga stvaranja.
Nadbiskup Beogradske katoličke nadbiskupije Stanislav Hočevar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da su tokom njegovog razgovora sa libijskim vođom Muamerom El Gadafijem potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravio u poseti Libiji, gde je razgovarao sa libijskim predsjednikom Muamerom El Gadafijem. Teme razgovora, osim Kosova, uglavnom su se odnosile na ekonomsku saradnju dve zemlje. Predsjednik Tadić izjavio je da je veoma poštuje odluku Libije da ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije naglasio je da je 5 godina poslije njegovog prvog susreda sa Gadafijem obim trgovinske razmene dve zemlje porastao za skoro 10 puta, ali da sa libijskim liderom dogovorio da kada se ponovo za 5 godina sretnu, trgovinska razmena bude i 100 puta veća.
Veoma cenim činjenicu da Libija nije priznala nezavisnost Kosova, niti će priznati nezavisnost Kosova, i cenim činjenicu da je Libija učestvovala svojim pismenim podneskom u procesu pred Međunarodnim sudom pravde. Sad čekamo odluku Međunarodnog suda pravde, a onda ćemo imati konsultacije oko toga šta dalje i u budućnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko vesti sveta. Suočen sa mogućnošću novih sankcija zbog nuklearnog programa njegove zemlje, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad rekao da će nove kazne ohrabriti Teheran da se više osloni na sebe, čime će ojačati njegov tehnološki napredak. Ahmadinejad je u govoru također odbio ponude američkog predsjednika Baracka Obame za saradnju, navodeći da 3-4 lepe reči ne znače da se američka politika promenila pod njegovom upravom. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja da mu izrazi saučešće pošto je nemačka vojska slučajno ubila 6 afganistanskih vojnika, rekao je portparol vlade u Berlinu. Taj neminovani portparol je naveo da je Karzaj zahvalio Merkelovoj i uzvratio je saučešće zbog smrti 3 nemačka vojnika u Afganistanu. Grčki vladajući socijalisti su popularniji od opozicionih konzervativaca, uprkos nečuvenim merama štednje koje je vlada uvela da bi se izborila sa finansijskom krizom, pokazala su 2 istraživanja javnog mnenja. I danas je Uskrs, poneki put se setimo onih kojima je najteže, iako su posljednji ratni sukobi na prostoru bivše Jugoslavije okončani pre više od jedne decenije, posljedice su još uvek vidljive. U Kraljevu još uvek živi oko 20.500 izbeglica sa Kosova i oko 700 izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni i danas žive jako teško kao i pre, a svega mali broj njih uspio sebi da obezbedi pristojan život u gradu koji sad ima 8 kolektivnih centara u kojima živi 370 osoba, bio je naš zapisnik Branko Vučković.
Duško Kunovski, šef kancelarije UNHCR u Kraljevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u najtežem položaju nalaze izbegličke porodice koje su smeštene u kolektivnim centrima, ali da nadležne državne institucije i donatorske organizacije još uvek ne mogu da reše njihove osnovne probleme.
Ono što tim ljudima treba je prvo stambeno pitanje da se reši. Uz to dolazi i egzistencija u smislu zapošljavanja koje će omogućiti tim porodicama da samostojno egzistiraju. I naravno svi oblici socijalne pomoći, zdravstvenog osiguranja, školstva, obrazovanja i tako dalje.
Slobodan Stanišić, poverenik komesarijata za izbeglice u Kraljevu, kaže za naš program da je taj komesarijat u protekloj deceniji uz podršku vlade Srbije, međunarodnih humanitarnih organizacija i grada Kraljeva uspeo da zbrine nekoliko stotina najugroženijih izbegličkih porodica, ali da je i pored toga izbeglički problem u ovom gradu veoma ozbiljan.
U Kraljevu zadnjih godina sagrađeno 168 stanova za izbeglice i interno raseljena lica, tako da je skoro 200 porodica na taj način zbrinuto u stanovima. Imamo stanove gdje se plaća određena nadoknada. Prošle godine je useljeno preko 60 stanova.
Izbeglice sa kojima smo razgovarali u kolektivnom centru Ibar kažu da se nadaju da će i oni doći na red za stanove, što bi im uz bilo kakav siguran posao omogućilo da ponovo žive kao ostali građani Srbije.
Najpotrebnije nam je krov nad glavom, pre svega krov nad glavom, a za hranu i za ostalo to je manje bitno. Znači, ljudi kukaju na higijenu, vidite kakvi su higijenski uslovi.
Nemamo nikakve uslove za život, deca nam se rađaju ovde, ovde trebaju deca da žive.
Na jednom penzijom živim petoro članova u sobi sa 25. Pola kile hlebe smo ja i ona dobijamo.
Značajan doprinos u zatvaranju kolektivnih centara dali su inostrani donatori kroz smeštaj izbeglica u novoizgrađene stanove i kupovinom seoskih kuća, ali i pored toga država nije do kraja realizovala nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica, koju je vlada usvojila 2002. godine, pa u Srbiji još uvek postoji više od 50 izbegličkih kampova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada slijedi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Bruno Vekarić, zamenik javnog tužioca za ratne zločine. Evo, imali smo veliku predstavu u Skupštini Srbije oko jako bitnog pitanja da li će se ono što je počinila Srbija, vojska koja je bila u toku rata u Srebrenici, da li će se to nazvati zločinom ili genocidom, i prevladalo je da to bude zločin.
Pa, djelimično mogu se složiti sa vama. Ipak je obuhvaćena ta formulacija koja se naslanja na odluku Međunarodnog suda pravde, koja posredno znači genocid. S druge strane, ja od samog početka sam protivnik takve licitacije. Prosto imate nešto što je utvrđeno na dva mesta, na najvišim pravosudnim instancama svetskim, ako tako možemo da kažemo. Dakle, Međunarodni sud pravde je najviši autoritet u tom smislu.
Ali on je to nazvao genocidom.
I on je to nazvao genocidom. S tog aspekta ne vidim zašto bi naš parlament bežao od toga. S druge strane, imate odluku Evropskog parlamenta koji je preko 560 poslanika otprilike glasalo na sličan način. I konačno imate veoma važnu presudu u Haškom tribunalu, koji je takođe tribunal Ujedinjenih nacija, koji mi poštujemo i imamo i zakon o saradnji s takvim tribunalom, koji je opredelio pre svega u slučaju Krstić taj zločin i nazvao ga genocidom. Ovo drugo su politički kompromisi i sad tu se potpuno slažem. Dakle, ovo je, možemo mi pravnici razmatrati kvalifikaciju određenog krivičnog dela. S druge strane, političari to rade na drugi način. Oni prave neki kompromis da bi nešto kao rezolucija prošlo ili ne. I ja mislim da ipak, kada sve ostavimo po strani, je ovo veliki korak napred za Srbiju. Znate, ovo je trebalo se desi mnogo, mnogo ranije i imali bi, ako gledate racionalno, mnogo konformniju spoljnopolitičku situaciju da smo se, recimo, prema tom zločinu i na ovaj način opredelili pre 10 godina ili odmah posle samog zločina. Prosto dobro je da je osim većine koja, neki sada zlonamerici kažu da je bila tesna, međutim, znate šta je veliki korak napred? Da je Srpska napredna stranka bila uzdržana. Po meni je to možda čak najveći kvalitet celog tog happeninga.
Jeste, ali s druge strane, recimo, Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija su rekla da je Srbija usvajanjem ove deklaracije otišla u rupu, ili kako su oni rekli, u kaljugu.
Znate kako, to je ono što se zove prikupljanje jeftinih političkih poena. Znači, ja sam uvijek bio protivnik i uopšte institucije koje se bave takvim stvarima da se na nečemu tako lošem što se desilo u našoj prošlosti licitira kroz političke rejtinge. Nažalost, gotovo svi su posezali za ratnim zločinima kada im je to bilo potrebno. Prosto, cijela država, sve političke stranke u jednom trenutku moraju da prihvate deo odgovornosti za ono što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije. I svi mi, i vi i ja, kao građani s ovih prostora. Svi smo na neki način bili, ako ništa, svedoci svega toga. 130.000 ljudi je poginulo, pa neko je za to odgovoran. Poruku koju treba da emitujemo jeste, ta poruka mora biti takva da se tako nešto više nikad ne ponovi. Deklaracija o Srebrenici jeste jedan od načina da se emituje ta poruka. To je, mislim, jedan od dobrih načina i zaista mislim da je rezolucija, odnosno deklaracija, veliki, veliki korak napred za Srbiju i da pokazuje ipak našu distancu prema mračnoj prošlosti. Ništa manje važno nije bilo, i to je po meni čak jači efekat bio, kada je Tadić išao u Srebrenicu na 10 godina i kada se prosto poklonio žrtvama. To je bila poruka, jasna poruka koja je stigla iz Srbije sa samog vrha.
Kako je najavila predsednica Skupštine Srbije, posle Uskrsa će Skupština odlučivati o deklaraciji o svim zločinima koji su učinjeni nad Srbima u bivšoj Jugoslaviji.
Pa to jeste politika, znate, to jeste sada stvaranje balansa, ali zaista, opet s druge strane, ne vidim problem da se donese i takva deklaracija, zato što prosto svaka žrtva treba da dobije na neki način izvinjenje i poštovanje. Mnogo bi značajnije bilo da se možda u nekim drugim zemljama regiona desi ista takva deklaracija, u tim parlamentima. To bi nekako meni kao građanu Srbije mnogo više značilo. O, s druge strane, mi smo te zločine nebrojeno puta je već osuđen zločin nad Srbima i u Oluji i u Bljesku i svim tim dešavanjima u Bosni. Znači, uvek je akcenat bio na tim zločinima, a nešto supsidijarno je bilo ono što su neki tamo učinili u naše ime. S druge strane, ono što ne razumem je činjenica da je Međunarodni sud pravde, dakle, potpuno udaljio Srbiju od samog zločina i genocida, ukoliko hoćete baš kvalifikaciju. Dotako je samo da nismo učinili dovoljno, što je onako s aspekta neke, znate, to je kao kad vam da neko javno opomenu za nešto strašno što se dešavalo gde je stradalo više hiljada ljudi. I upravo umesto da na tome gradimo neku našu budućnost uz dobre političke gestove, stvaramo takav ambijent da možemo sa Bosnom, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, sa svim zemljama u regionu razgovarati na pravi način, prosto još uvek ta tema ratnih zločina jeste kamen spoticanja. Evo vidite sada sa Sarajevom oko slučaja Ganić, jeste kamen spoticanja u odnosima među zemalja bivše Jugoslavije.
Kad pominjate Juka Ganića, vi ste izjavili da je sve to otišlo u sferu politike. Šta ste mislili kad ste to rekli?
Mi smo u samom početku gledali i napravili smo takvu strategiju da više ne komentarišemo bilo kakve predmete koji su prvo živi i drugo koji mogu da na neki način pokvare odnose između nas i Bosne, ali pre svega mislim da mi kao susedi moramo naći neki zajednički jezik. Pre svega taj problem više tinja u samoj Bosni, znači taj entitetski problem, i mi smo nekako, prelamaju se ti problemi preko teme ratnih zločina i ovde. Ja ću vam dati nekoliko primjera. Evo, nedavno su Udruženje logoraša Republike Srpske donalo 22.000 lica kao potencijalnih osumnjičenih iz Republike Srpske u Beograd, umesto da to isto urade u Sarajevu. Tamo je faktički 22.000 lica u 300 predmeta. Sad nama treba nekoliko meseci samo da to popišemo, kamo li radimo. Sreće, to su vremeni koje mi već uveliko, 70% njih uveliko radimo, i ono što će se desiti u buduće postaje se sada otvoreno pitanje. Čekajte, mi imamo nadležnost za sve predmete na prostor bivše Jugoslavije po našem zakonu, međutim, šta je realno? Kako ćemo mi uhapsiti nekog ko živi u Sarajevu danas? Znači, moramo razgovarati s našim kolegama u Bosni i na taj način doći do takvih sporazuma kao što smo recimo radili sa Hrvatskom, koji će biti potpuno efikasni i koji će upravo princip nekažnjivosti ratnih zločina podvući na pravi način, praktično.
Gost Pres kluba je Bruno Vekarić, zamenik javnog tužioca.
Kad govorimo o Bosni, ili verujete da će Bosna u ovoj konstelaciji ostati i u budućnosti?
Pazite, znači, Dejtonski sporazum je potpuno jasan, mislim da čak taj Dejtonski sporazum ne negiraju ni Republika Srpska ni Federacija, tako da sa aspekta spoljnopolitičkih odnosa ja verujem da će Bosna svakako ostati jedinstvena.
Ne znači da uprkos Dodikovim nekim izjavama.
Pa znate kako, ono što sam, setite se koliko je Milošević nekada bio jak, ja ne želim da poredim Dodika, u njemu čak imam jako korektno mišljenje, da li je to sada neko opet stvaranje izborna kampanja, ne znam šta se dešava u Bosni, on se dosta promenio, odnosno neko prethodno vreme, mislim, ja ga lično poznajem, nam da je stvarno ovako jako, jako praktičan čovjek.
Šta on bio ranije, biznismen ili šta?
On je bio biznismen i bio je jako razuman političar koji je u jedno teško vreme kada je Senka Karadžića i Mladića kružila Bosnom bio potpuno jedan glas pomirenja koji je upravo slao i emitovao neke druge poruke, imao potpunu podršku zapadne Evrope i svetskih bitnih faktora. Da li je posle shvatio da će možda njegova politička pozicija biti jasna, ne znam. Međutim, svakako, mislim, poštujem i taj njegovu bitku za srpske nacionalne interese, to je nešto što je sasvim legitimno ukoliko ne ulazi u sferu nečega što bi moglo ponovo se pretvori u krvoproliće, to je opasno, to je velika tenzija. To je ono što je nastalo pre kokoška ili jaje. Ono što se emituje iz federacije takođe je veoma, veoma negativno. Ako isključimo Sulejmana Tihića, koji je jedan onako zaista racionalan, korektan političar, sve ovo ostalo je opet neka politička kampanja koja u svakom pogledu i prema dobronamernim ljudima te poruke koje stižu su veoma, veoma loše. Pre svega mislim, evo recimo, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica. Kada nije interes svih nas da rešimo te zločine. Interesantno je da smo, koliko je tu, sada kada bi, neću da, naravno, vaše slušalce zamaram sa uskostručnim temama, ali koliko je tu napora i pokušaja uloženo da se upravo reši problem kroz zajedničke istražne timove. U Dubrovniku prošle godine smo predložili posredstvom američke ambasade, dakle američki ambasador za ratne zločine je bio posrednik u tom razgovoru između Vukčevića i bosanskog tužioca. Vukčević je njemu davao predmet Dobrovoljačka i rekao mu je, nemoj da se ugruvamo sa Dobrovoljačkom kao što smo se ugruvali sa Tuzlanskom kolonom. Evo ti Dobrovoljačka, ali potpiši sporazum, treba mi pravni osnov da ja tebi mogu da ustupim taj predmet. Nismo dobili pozitiv, rekli su ne možemo, potpisamo, treba se diže na politički nivo. Krenulo je napred, dakle, Snežana Malović, ministarka pravde i gospodin Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, su potpisali taj krovni sporazum. On je sada dobra prilika da se potpiše sporazum o ustupanju dokaza i sporazum o zajedničkim istražnim timovima. Sve to je, kako vam kažem, se desilo nekako pre slučaja Ganić. Sada je slučaj Ganić opet uznemirio duhove i s jedne i s druge strane. I sada se prosto možemo držati krutih pravila o ekstradiciji i to je to. Smanjio se prostor za razgovor, a s druge strane opet postoji mogućnost da se te probleme reši dijalogom i mislim da je to najbolji način i najbrži put.
Znam da imate primedbi na neke Interpolove poternice. U čemu je stvar?
Pa imate prosto, znači, preneto u nekim novinama to na jedan, na loš način. Ali pazite šta se dešavalo. Dakle, u ono vreme pre 5. oktobra, prateći političke trendove, razni nosioci pravosudnih funkcija su, dakle, dejstvovali kao političari i kao barijaktari jedne pogrešne politike Miloševićevog režima, a ne kao stručnjaci, kao tužioci i sudije. Tako da imate, znate, saslušanje svedoka pred kamerama RTS-a, koji prosto, to je bitna povreda postupka. Znači, sad čak neka poznata imena sa Kosova su takve istrage devalvirale možda i njihovu pravu odgovornost za određene zločine. Tako da mi jednostavno kao korektni tužioci možemo reći, slušajte, ovde imamo predmet, ovde nema predmet. Kod Haradinaja je izvesno da sigurno je da je počinio brojne zločine i imamo predmet. Kod Čekova, recimo, nemamo predmet, jer postoje bitne povrede postupka i ono što se nalazi u tom predmetu koji je sada kod nas, prosto nisu dovoljni za jedno adekvatno procesuiranje. A poternica protiv njega, recimo, postoji poternica protiv mnogih drugih, gde se brkaju razne kvalifikacije, da li je to terorizam, u jedno vreme je to bio terorizam, potom su bili ratni zločini. Trebalo bi, znači, pravosudni organi, to je pogrešno interpretirao, ne radi to Interpol, nego pravosudni organi prosto da prečešljaju sve te poternice. Mi imamo preko 100 poternica samo za protiv pripadnika OVK. Nema ono što je Šaćerbe recimo rekao, to je potpuna neistina, dakle da imamo 400 lica iz Bosne i Hercegovine na poternicama. To je politička kampanja i to je ono što stalno uznemirava, znači, naše odnose ljudi prosto neki koji jole misle da su, da ih mi teretimo za nešto, oni neće ni putovati više, što je potpuno pogrešno. Mi imamo nekoliko predmeta gde je manji broj lica eventualno pod sumnjom i to ne znači da bi oni bili uhapšeni i završili ovde u zatvoru, već da bi imali postupak korektan pred istražnim sudijom, da bi se utvrdili neke činjenice. Zna se kako taj postupak ide, da, po našem, a i po bosanskom zakonu.
Gost Pres kluba je Bruno Vekarić, zamenik javnog tužioca.
Da li je tačno da je malo falilo pa da bude uhapšen Javier Solana kad je dolazio ovdje?
Pa ne, to je jedna interesantna priča. Ja sam bio u prilici da budem na neki način svedok sa tog događaja. On je stvarno, postojala je poternica protiv Javiera Solana i svih oni, znate, ona je posluga kad su gradili onu novu sudnicu u Palati Pravde, je protiv svih koji su učestvovali u bombardovanju tada Jugoslavije. I sada su lana, bukvalno sledeće taj dan još uvek ili dan pre toga, poternica je otvorena, znači kad bi sleteo bi morao da ga uhapsi. I sećate se da je tada Vrhovni sud hitno preuzeo neku akciju da se od toga, da se taj predmet na neki način sanira, da ne bi bilo međunarodnog incidenta.
Kako tumačite, znam da nije u vašoj nadležnosti, kako tumačite ovo da je kapetan Dragan ipak Australija odlučila da ga deportuje Hrvatskoj, on se naravno izgubio negde, sakrio se. Kapetan Dragan koji je bio maltene heroj ovde u ono vreme, čak i fond njegov postoje, sećam fond kapetana Dragana. Kako tumačite ovaj obrt? Jer prethodno Australija nije njega htela da isporuči Hrvatskoj, a evo sad je doneta ta odluka.
A pazite, znači vi sada ulazite na neki način u meritum, a to je pravno pogrešno, ne, naravno vaše pitanje je sasvim korektno, ali nijedna država, evo sad Engleska oko Ganića, Australija oko, ne ulazi u meritum, dakle ono što njemu Hrvatska stavljena na teret. Prosto oni analiziraju samo formu procesa izručenja određenoj državi, da li su ispunjeni zakonski i formalni uslovi i sve ono što je potrebno, razne prepreke koje postoje i zaštite državljana određene zemlje u toj zemlji. S druge strane, ako me pitate direktno, ja ću biti potpuno otvoren, znači u kapetanu Draganu imam najgore moguće mišljenje, mislim to je senka naše prošlosti, evo, niču ko pečurke, ponovo, Jezdimir Vasiljević, kapetan Dragan, i prosto kada vidim te likove, ovako stresem se i setim se onih 90-ih kada su redovi bili po 200 metara za ulje, kafu, dileri svuda na ulicama i prosto kada se samo miris smrti osjećao svuda oko nas i kroz one dnevnike RTS-a i natpise u novinama. U svakom slučaju, ja kapetana Dragana gledam kroz neke naše predmete ovde koji se odvijaju i to su javne stvari, te ih mogu preneti i vašim slušalcima. Recimo, jedan od optuženih u slučaju Zvornik je rekao kako je kapetan Dragan delovao noću preko Drine kada se prevozila bela tehnika, parafraziram, znači distanciram se od, ali imate precizno iskaz tačno kako su u principu te formacije prebacivale belu tehniku, da je bila klasična pljačka u pitanju, te na taj način posmatram celu tu priču.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jerusalem is really a city of borders. There is a border between East and West, between Jews and Palestinians, between secular and ultra-orthodox, between straight and gays.
I pri kraju emisije na vesti iz kulture, Grand Prix 57. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je zatvoren sinoć u Beogradu, pripao i američkoj rediteljki Yun Suh za film Grad granica, koji govori o pravima homoseksualaca u Jerusalimu, a čiji trailer čujete u pozadini. Zlatna plaketa Beograda za najbolji film međunarodnog takmičarskog programa pripala je španskom reditelju Pao Kamarasi za film Ona, a u obrazloženju žirija se navodi da film predstavlja potresan portret bogate i dirljive ličnosti, čoveka koji je bio izolovan od drugih, voljen, ali neshvaćen i teško pristupačan. Zlatna plaketa Beograda za najbolji film domaćeg takmičarskog programa dodeljena je reditelju Vladimiru Petroviću za film U redu, pobedio sam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Uskršnje poruke arhijereja Srpske pravoslavne crkve i nadbiskupa Hočevara, predsjednik Boris Tadić sastao se sa Muamerom El Gadafijem. Nove sankcije samo će jačati Iran, tvrdi iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Sinoć u Beogradu zatvoren 57. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U Beogradu trenutno 11 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.